to je tista prva napaka večine žensk. Jaz sem itak PMS, to je v redu, in gremo, sladoled, pizza, pač zelo veliko več takih energijsko bogatih prigrizkov potem poješ, ker se ne poslušaš. Ta dvig krvnega sladkorja, ki nastane na račun glikohidratov v obroku, prispeva k hitrejši regeneraciji in mišičnega tkiva in temu, da se naše energijske zaloge v mišicah hitreje obnovijo. Izbiraj, komu verjamaš za pač prehranske informacije in najdi prvi korak, ki te lahko pele k življenju, ki ga želiš.
Danes je z nami Lana Trampuš, nutricionistka, diplomirana inženirka živilstva in prehrane, ki stoji za Instagram profilom Spektr zdravja. Lana se ukvarja predvsem s prehrano žensk v različnih življenjskih obdobjih, pri prehranskem svetovanju pa daje velik pomen zdravemu odnosu do hrane ter podpori športne zmogljivosti z ustrezno prehrano. Lana, dobrodošla.
Ja, hvala za povabilo, se že veselim pogovora.
Jaz tudi, že dolgo nismo imeli dejansko, mislim, da v tej sezoni nismo še imeli prav prehranskega strokovnjaka, tako da po dolgem času in pogovor na to temo. Kako si pričala danes svoj dan?
Danes sem se zbudila, šla ven svojo psičko, spila kavo, pojedla zajtrk, podelala par stvari, kakor sem imela časa, in pa sem se že mogla odpraviti v Ljubljano, najdeti parki, se sprehoditi do sem. In to je to v bistvu, ja, za polovico dneva.
Ja, v bistvu že polovica. Ja. Ponavadi imamo prej snemanja, pa mi je zdaj kar tako.
Ja, meni je tako bolj ustrezali zaradi tega, da lahko par stvari že naredim. Mm. Kaj drugače se veš, ko greš enkrat v Ljubljano, prijemš domov spet v svojo pisarno, recimo, ne? Rata kar distracting.
Res je. No, ukvarjaš se z prehrano. Kako pa to, da si se na tem področju sploh navdušila?
Zanima me je začelo to področje v bistvu že zelo zgodaj, že v gimnaziji. Ampak bolj zaradi tega, ker sem iskala kot nekaj rešitve za svoje zdravstvene težave. Moram reči, da sicer v prehrani nisem nikoli potem rešila, nisem s prehrano uspela rešiti zdravstvenih težav, ampak je bil to neka pobuda, da me je sploh začela zanimati raziskovanje v smislu, kako hrana vpliva na zdravje. Sem pa leta kasneje s pomočjo dermatologa rešila svoje težave z aknami. Tako da že na začetku disclaimer, prehrana oziroma hrana žal ni zdravilo, je pa urejena prehrana velik del v bistvu zdravja, dobrega počutja in dejansko blaženja nekih simptomov bolezni.
Ja, je potem v bistvu to samo en delček.
Samo en delček sestavljenke in včasih tudi nočem, da bi kdo narobe razumel, da z urejeno prehrano bomo pa zdaj kar vse uredili. Ker načeloma dobra zdravstvena obravnava naj bi bila multidisciplinarna in prehranski strokovnjak, recimo klinični dietetik v javnem zdravstvu, je samo en košček te sestavljanke.
Ja, vse to se mi zdi, da dosti kratko, ko govorimo o prehrani ali pa ko vidimo tudi kakšne nasvete, se ne vem, ali kakšno živilo, ali nek način prehranjevanja, se to res promovira kot neko rešitev, kot da bo to rešilo vse probleme tega sveta, v resnici pa pač... Je res to, ne, pač en delček.
En delček pa tudi ponavadi to promovirajo ljudje, ki nimajo dejanske te strokovnega zaledja. Dan danes načeloma vsak si lahko reče prehranski strokovnjak, prehranski svetovalec, zato zares ne rabiš niti te šestdanske licence. Kaj šele, da bi na državni ravni bilo zahtevano, da imaš recimo končan faks biotehniško fakulteto ali pa fakulteta za vede o zdravju, ki poučuje dietetiko, tako da je regulacija s tem, kdo nam podaja informacije, zelo slaba. Vsi pa vemo, da dan danes to delajo tudi ljudje brez kakršnekoli podlage, ker se recimo ukvarjajo z ustvarjanjem receptov. In potem ljudje si mislijo, aha, torej ona zna delati zelo barvite, pestre, lepe krožnike, recepte. Najverjetneje je to tudi oseba, ki lahko zaupam glede prehrane. Ampak žal ni vedno tako.
Ja, pa se mi zdi, da nasploh tudi taki ljudje, ki mogoče nimajo nekega ustreznega znanja, se včasih niti ne zavedajo, da ga nimajo in potem tako samozavestno dajo te informacije
naprej. Ja, definitivno, pa tudi mogoče včasih čisto na podlagi svoje lastne izkušnje. Recimo, če si predstavljamo, če bi meni v gimnaziji uspel, ok, nehala sem jaz, ne vem, mlečne izdelke in nimam več aken. In zdaj bi zavedno, če se nikoli ne bi izobrazila strokovno v prehrani, govorila, vsi, ki imate akne, ne smete jesti mleka. Pa ni čest tako, ne? Pa so neke njanse v teh priporočilih in treba je upoštevati kakovostne znanstvene dokaze, predno nekaj govorimo. Žal, to, kar si pomenila, ja, ta prehrana je najboljša, to živilo, ti ne vem, kaj vse je naredi, to niso strokovne informacije.
Ja, vse to. Pa mogoče tudi ljudje, ko spremljajo tašne informacije, je fajn, da so malo kritični, da malo bolj premislijo, preden verjamejo sploh
ja, neko tako ja, informacijo. Ja, to bi bil zelo dober nasvet. Ponovno je se splača pogledati, kaj je človek po izobrazbi, pa tudi, da ne bom komu delala krivice, dejansko tudi kakšen človek z izobrazbo, ni naučil kritičnega razmišljanja. In kljub svoji strokovni izobrazbi nikoli ni usvojil celega bistva naravoslovnih znanosti. Torej, kritično razmišljanje, kakovostni znanstveni dokazi, kaj pravijo. Če to ignoriramo, ne podajamo nekih objektivnih prehranskih informacij.
Ja, res je. No, sama pa se ukvarjaš večinoma z prehrano žensk. Kako pa se prehrana žensk razlikuje od prehrane moških?
Sama po sebi naj se ne bi razlikovala kaj pretiranoma, ampak v praksi lahko povem, da prehrana žensk ponavadi je temelji na nekih napačnih prepričanjih, a ne? V bistvu na neki tej dietni kulturi, ki je bila zelo močna predvsem v 2000-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. In to je potem pomenilo, da so ženske nekako, aha, jaz moram čim manj pojesti, vse moram imeti čim manj kalorij, ne smem toliko jesti, da sem sita, da se ne bom zredila, kaj pa pol, če spustim kakšen obrok. Tako da načeloma priporočila za prehrano žensko, prehrano moških niso drugačna, razen recimo ženske rabimo več železa, ker mesečno krvavimo v tej rodni dobi, torej ker imamo menstrualni cikel, in so potrebe po železu povečane, recimo moški grabijo 10 mg na dan, ženske 15, potrebe se še povečajo med nosečnostjo in dojenjem, to so neke specifike, ampak načeloma za oba spola pestra uravnotežena prehrana je dovolj. Razlika pa je v tem, kako pristopaš, ne? Ker zelo nekak bolj pogosta so ta napačna prepričanja pri ženskah zaradi kulture in tudi nekega okolje, v katerem smo odraščale, mogoče celo ena generacija starejša od mene, ki je bila ki so bile najstnice v, ne vem, 2003-2005 takrat, ki je bila ženska, je imela današnjo M velikost hlač, pa je bila debela, recimo. To zdaj se mi zdi, da živimo v nekem dosti bolj prijaznem okolju, ampak so te posledice, te dietne kulture še vedno zelo prisotne. In v bistvu potem na prehranskih svetovanjih se ni toliko. Včasih se sploh ni treba tukaj ukvarjati s tem, kaj je uravnotežena prehrana, kaj je treba jesti, ampak dej pojej dovolj, jej, ko si lačna, ne se strada, take stvari. Ne? In tukaj bi jaz rekla, je nekak največja specifika pri ženskah, ta dosti bolj večja obremenjenost s to svojo telesno podobo. No?
Ja, se pa na nek način bojijo hrane.
Bojijo hrane, ja, definitivno, recimo, a če to jem vsak dan, se bom zredila, a če dodam tukaj nekih ogljikovih hidratov, a bom še vedno lahko shujšala, veliki nekih napačnih prepričanj in to bi jaz izpostavila kot največjo specifiko, ker pri moških redko vidim, da bi bil nekdo tako obremenjen, kakor sem že v praksi to videla pri sodelovanju oziroma pri svetovanju ženskam.
Katerih živil pa se po tvojih izkušnjah najpogosteje ženske izogibamo, pa se jim dejansko ne bi rable?
Kot prvo definitivno lahko izpostavljamo ogljikove hidrate, ali pa to pretirano izogibanje maščobama. Ne? Tako recimo leta nazaj je bilo zelo se zamenjuje te trenje. Nekaj časa je, dejmo jesti vse low fat, torej nizko maščobno. Dejmo jesti vse brez sladkorja, čim manj ogljikovih hidratov. Ampak na konc je treba vedeti, da nobenega tega makrohranila, torej makrohranila ogljikovih hidratov, maščobe, beljakovine, nič od tega ne rabimo izločati iz svoje prehrane, da vzdržujemo neko primerno zdravo telesno maso oziroma da se ji približujemo, da hujšamo. In to je tista prva napaka večine žensk. Recimo, zdaj bom jaz začela hujšati, želim izgubiti nekih 5 odvečnih kilogramov in bom nehala jesti ogljikove hidrate. In ne jem nič več sladkorja. In to je tist, kar v bistvu sama sebi delaš nek dodaten strah pred hrano in zgrešiš celo bistvo. A ne? Ti v bistvu lahko ješ vse, ampak porcije teh različnih živil je treba prilagoditi svojim ciljem, svojemu zdravstvenemu stanju in tudi svoji ravni telesne dejavnosti. Mm. Zdaj, neka ženska, ki je njena edina oblika gibanja sprehod, se ne more primerati žensko, ki gre vsak dan na Šmarno goro, peš gre v vrtec po otroke, ogromno neke aktivnosti in to je treba upoštevati. Mm. Velikrat se pa zgodi, da ta ženska, ki je zelo aktivna, posluša neke splošne smernice, ki so pa namenjene splošni populaciji, ki je pa žal večinoma sedeča. Mm. In to je recimo čim manj sladkorja, čim manj oziroma zmerne porcije tega, onga, tretjega, ampak če si ti športnica, pa tudi če si sam rekreativna športnica, taka preveč restriktivna, energijsko prerevna prehrana močno škoduje tvojemu zdravju. In v bistvu to vse pa izvira iz teh strahov. Čim manj moram jesti, čim manj ogljikovih hidratov, čim manj kalorij, pa ni res.
Kako pa lahko ena ženska, ki je mogoče aktivna, pa poje premalo, kakšne posledice lahko opazi na svojem telesu?
Definitivno kot prvo bi izpostavila slabo regeneracijo. Torej, kljub temu, da je recimo tvojega treninga stemenila že 2 dneva, tebe še vedno vse ful boli. Pa to je nekakšen normalno, ko ti zamenjaš neko obliko vadbe ali pa ko začneš na začetku trenirati, takrat so te zapoznela mišična bolečina je ponavadi kar bolj intenzivna. Ampak to s časom, ko se telo navadi, adaptira na to obliko vadbe, ne bi smelo biti vedno tako, da si ti prijaš, ne vem, včeraj, 3 dni nazaj si bila v fitnessu in danes te še vedno vse boli. To je tako malo zaskrbljujoče, ne? Najverjetneje je premalo poješ beljakovin vsak dan, ne? Beljakovine so najbolj važne za obnovo mišičnega tkiva. To bi bil prvi znak. Drugi znak, definitivno kakšna utrujenost. Potem pa, če to traja že kar nekaj časa, se pa začne to kazati tudi v motnjah v menstrualnem ciklu. Na začetku bi lahko to pomenilo, da menstruacija pride par dni prehitro, par dni kasneje, ampak nek ta med 21 do 35 dni še ne delamo panike, to naj bi bilo nekako normalno, ampak če se pa stalno nek pojavlja, da nimaš, recimo, če imaš ponad na 27 dni, ok, 2 dni gor dol, ampak če si zdaj začela z neko novo, recimo, dieto, z novim režimom vadbe in kar naenkrat prej si imela na 28 dni cca, ne, menstruacijo, zdaj jo imaš pa, zdaj je pa prišla na 20. dan, to pa kaže, da nekaj najverjetneje ni bilo v redu, če se je tista faza pred menstruacijo kar tako skrajšala. In potem, če to kar še dolg časa ustrajaš s tem nekim preniskim energijskim vnosom za tvoje potrebe, se pa to lahko kaže tudi, da ti čisto izostane menstruacija, torej, da je ni več kot 3 mesece, in takrat pa to že močno vpliva tudi na ostale organske sisteme, ne? Ker če nimaš menstruacije, pomeni, da nekaj s tvojim hormonskim ravnovesjem več ni v redu, imaš manj estrogena, to pa škoduje recimo zdravju kosti. In to pomeni, da v bistvu v praksi imaš večjo šanso tudi za zlome, v bistvu stresne zlome. In ja, ne vem, kjera bi si to želela, ampak žal veliko žensk živi, kakor da bi si to želela. Tako da upam, da zdaj naj s tem podcastom in podobnimi vsebinami probamo to nekaj reprogramirati.
Ja, predvsem, da ozavestimo, kakšne posledice dejansko nosijo tašne prehranske odločitve. Se mi zdi, tako da se ne zavedamo.
Ja, premalo, ampak se mi zdi, da je zdaj vse en dosti boljš, kot je bilo recimo 20 let nazaj.
Ja, pa tudi, ko gledam recimo mlajše generacije od sebe, vidim, da je že sprejemljivo, da ženska ni več res ono suha, da je pač, da sprejemamo, da so različna telesa, različne oblike.
Ja, da je zdrava telesna masa za vsakega človeka nekje na nekem območju. Ne? Mm-hmm. Recimo, zakaj bi se ti zdaj primerjala svojo kolegico, ki je že celo življenje bolj drobna od tebe? Recimo, mogoče za njo zdrava telesna masa na njeno konstitucijo, njeno genetiko je, rečeva, okoli 50 kil. Mm-hmm. Ampak mogoče zate je to 10 kil več. Ja. In potem rata velik problem, ko so ženske tako kar vse je v redu, dobra regeneracija, imaš dobro se počutaš, veliko imaš energije med vadbo, normalen libido, normalno energijo za vsakodnevne obveznosti, pa si kar rečeš, ma ne, jaz vse ene 5 kil bi šla dol. Zakaj?
Ja.
Če si zdrava, če vse štima. Tako da se je tudi to treba vedno vprašati, kaj ta zakaj za našimi cilji. Ker če imaš ti dejansko nekih 10 kil, bo rekli odveč, predvsem v obliki maščobne mase, ja, to na koncu vedno bo ugodno za zdravje, da probaš nekaj izgubiti in da se tega lotaš postopoma, počasi in da na to gledaš kot na maraton, ne šprint. Torej, ok, če se zdaj lotam, mogoče v roku enega leta bom dosegla neko bolj zdravo telesno maso zase, ne pa, ok, čez dva meseca grem na morje, kako lahko čim prej shujšam. Ker to ja. Vodi lih do tega, kar smo prej govorili.
Točno to iščemo neke instant rešitve ja. Potem in kako čim žal prej, čim več. prej si omenjala tudi hormonsko neravnovesje. Ena taka tema se mi zdi, o kateri se zadnje čase precej govori. Uh-huh. A opažaš, da je, da ima veliko žensk težave z hormonskim neravnovesjem?
Tako. V bistvu se mi zdi, da se kar malo preveč govori, da je vse hormonsko neravnovesje, ker če je že dejansko hormonsko neravnovesje, se bo to nekje jasno pokazalo, predvsem v teh motnjah z menstrualnim ciklom. Vse ostalo pa mogoče, če bi dal v laboratoriju testirati kri, se sploh ne bi pokazalo, da je nekaj izven referenčnih vrednosti. A ne? In se mi zdi, da veliko žensk išče neke skrite rešitve, torej aha, moram nujno imati to prehransko dopolnilo, ker piše, da pomaga mojim hormonom, vse ostalo pa zanemarjajo. Ne? In ko govorimo o hormonskem ravnovesju, je to tako, treba se zavedati, da to ni en hormon. To je ogromno nekih, imamo spolne hormone, ščitnične hormone, stresni hormon, potem hormoni, ki regulirajo kontrolo krvnega sladkorja. In k temu je treba pristopati celostno, ne? Ker nimamo enega problema in ene rešitve, imamo cel sklop nekih sistemov v telesu, ki jih je treba z različnimi stvarmi naslavljati. Torej, hormonska neravnovesja dejansko obstajajo in so zelo izrazita pri recimo avtoimuni bolezni ščitnice, sindromu policističnih jajčnikov, pa tudi amenoreji, ki nastane zaradi, to je v bistvu odsotnost menstruacije, ki nastane zaradi recimo kroničnega preniskega energijskega vnosa. Če bi tem ženskam dali testirati kri, bi dejansko videli nekaj. Ampak pri vseh ostalih pa ni nujno, da se to sploh že pokaže z nekimi hujšimi težavami. Lahko se pokaže tako, kot sva že prej govorila o teh prvih upozorilnih znakih. Kar naenkrat slabša regeneracija, večja utrujenost, razdražljivost, nižje libido, premalo energije za to, da greš v službo, da še nekaj narediš, recimo priješ domov in službo in lahko sam še zaspiš ali pa da se ti spiš že sred dneva. Mogoče sploh ni na koncu kle hormonsko neravnovesje, mogoče ti pa manjka recimo železa, mogoče imaš premalo vitamina D. In lih na prehranskih posvetih je potem to bistveno, da vidiš celo sliko človeka in nisi samo tako, aha, imaš te jasne znake, torej rabiš to prehransko dopolnilo. Žal pa se to dogaja že kar nekaj časa, no, tudi v slovenskem prostoru, v smislu, aha, vse imate neke probleme, vsem bo pomagal ta izdelek. Hvala lepa, to je to. Pa ni čist tako, ne.
Ja, pa se mi zdi, da nasploh pri tašnih zadevah so tudi simptomi tako zelo nespecifični.
Recimo, nespecifični, ja, točno.
Utrujenost je simptom praktično vsake bolezni.
Ja, zelo velik zadev in lik zaradi tega, kakor sem rekla, če nimaš nekega dejanskega, neke zdravstvene diagnoze, ne moramo zdaj kar reči, aha, ti imaš hormonsko neravnovesje. Ker pač neravnovesje potrdimo s preiskavo, to pa bo interpretiral endokrinolog. Ne nutricionist, ne kdorkoli drug, pač jaz zagovarjam, da vsi bodimo strokovnjaki na svojem področju, ne, da se ti ukvarjaš s prehrano, potem se pa kar greš, pa jaz sem še malo osebni trener, pa malo sem še fizioterapeut, pa zdravnik. To se meni zdi no, skrešeno, ne? Ker potem nekako nisi več 100% tam, kjer delaš, ampak hočeš biti kar posod. To pa ni najboljše.
Ja, seveda. A bi potem nekomu, ki recimo opazi pri sebi neke znake hormonskega neravnovesja, svetovala, da v bistvu je nek prvi korak posvet pri strokovnjaku in potem se gre na reševanje težave?
Ja, če so neki znake, kot sem jih omenila, recimo, če bi prišla k meni ženska z jasnimi motnjami v menstrualnem ciklu. Recimo, ja, dva meseca nisem imela menstruacije, sem imela 14, nisem krvavela. Mi dve lahko začneva delati na nekih ugodnih spremembah življenjskega sloga, ampak jaz bi taki ženski vedno naročila, dej, pej do zdravnika, da pogledata, zakaj se gre. Ker tudi potem ti kot prehranski strokovnjak z neko ustrezno izobrazbo bi šel to prehranska priporočila prilagajati. Torej, če ima ženska PCOS, če ima ženska težave s ščitnico, niso neke bistvene spremembe v nasvetih, ampak so pa kakšne primerna prehranska dopolnila, na kaj treba biti bolj pozoren, ali pa če je prišlo do odsotnosti menstruacije zaradi nekak preveč vadbe in premalo hrane, ne, po domače povedan, bi bili drugi na sveti. Kakor če ima ženska hormonsko neravnovesje zaradi tega, ker ima recimo 20 kg preveč, predvsem na račun telesne maščobe. Ukrepi bi bili drugačni, zaradi tega, tudi če pride nekdo k meni, bi bila vedno k zdravniku, da vidimo, zakaj se gre. Lahko pa to delaš krati, ne. Nikoli pa vsem bi nekako položila na srce, da ne pa misel si, ok, imam neke težave, pogiš pa neko random spletno stran prebrati in si tako super. Zdaj mi bo ta ena tabletka na dan rešila življenje, vse moje težave, izgubila bom odvečne kilograme, dobila bom nazaj menstruacijo. Ne gre to tako, bližnic žal ni.
Ne obstaja čarobni
palček. Ja, še vedno treba to poudarjati.
Ja, ampak se mi zdi, da se tudi ljudje vedno bolj zavedamo, da ni takih rešitev. No.
Se mi zdi, da na srečo, ker obstaja, vključno z mojim profilom, že vedno več nekih strokovnih tudi profilov v slovenskem jeziku in da se ozavešča o teh napakah, nekih znakih, kaj narest. To se mi zdi, da kar pomaga no, nekak na slovenski ravni nekak dvigan to zavesto, kaj je primeren življenjski slog, pa zakaj neke hitre rešitve hujšanja, skrite oziroma neke skrite rešitve, programi, prehranska dopolnila niso najboljša rešitev.
Ja, pa se mi zdi, da sploh na družbenih omrežjih imamo danes res že toliko informacij in se mi zdi ful dobro, da dejansko vas je toliko strokovnih, ki nas potem malo usmerjate ali pa
spodbudite.
Ja, tako da nas malo veš ono razmišljamo.
Kritično razmišljanje.
Ja, tako.
Ja. Ja, to sva če čisto na začetku povedala, da žal je tako, ne, da ljudje, mogoče ima neka ženska mama profil in potem deli svoje obroke in razlaga, ok, jaz sem zdaj shujšala 10 kilo v dveh mesecih. Če bi jaz to videla, bi si mislila, jo, to najverjetneje ni bilo najbolj zdravo, ampak ona ima mogoče v svoji publiki še 100 takih, ki bi bile tako, kaj si naredila, da mi povej. In pa lahko tudi pride do tega, da taki ljudje začnejo prodajati svoje programe na podlagi svoje izkušnje, nobenega strokovnega znanja, razumevanja, delovanja telesa, ampak samo jaz sem bila v redu, to je za vse vas primerno. Pač žal tega temu slediti ni pametno, je tudi neodgovorno od takih ustvarjalcev, da se dovolijo kar vse to deliti, ampak na koncu ne svoboda govora. Nimamo okej, kakor da delamo svoje lastne vsebine in se trudimo za neko zdravo kmečko pamet.
Ja, ampak se tudi jaz dosti kratko vidim kaj takega, vprašam, kdo bo nosil odgovornost, če gre kaj narobe. Tako res prav...
Noben.
Ja.
Noben. To tudi žalost. Iz prakse, iz posvetov lahko povem, da sem že imela žensko, ki se je pustila sokovi, en mesec, ker je mislila, da jim bo to pomagal pri pač kronični bolezni. In na koncu mislim, sva bila na posvetu in mi je povedala, da to je bilo katastrofa, kakšna utrujenost, ampak kdo je prepričal o to postenje? Ne? Najverjetneje neke te znamke oziroma podjetja, ki prodajajo sokove in obljubljajo več energije, manj zdravstvenih težav, mogoče manj kilogramov in to nekomu, ki ne ve, kaj pomeni, da ti en mesec piješ samo sokove, recimo, zveni zelo tako vabljivo, a ne? Super, imam eno zelo enostavno rešitev, nihče pa ne govori o tem, kakšne so posledice tega in mogoče zakaj to ni primerno. Najbolj me pa jezi, ker jaz nimam nič proti tem sokovom, recimo, ne sadnim, ne zelenjavnim, ampak zakaj samo ne spremenijo marketinga v, ok, pojej svoj uravnotežen obrok in zraven spita sok. Ja, zakaj? Ne, zaradi tega, ker to ne zveni, to bi pač potem si ženska razlagala, čaki, sam če jaz to plus to, zihar ne bom hujšala od tega, ne, in evo, zgubimo eno marketinško nišo.
Ja, pa se mi zdi, da nasploh vse neke te izdelke povezane z zdravjem, z zdravo prehrano, da tako bolj kot se jih nekako senzacionalno promovira, bolj so uspešni na nek način.
Ja, to je marketing 101.
Ja.
Zdaj, jaz sem žal prehranska strokovnjakinja in takih tega načina marketinga ne moram podpreti. Razumem, zakaj se to dogaja, razumem, da a ne, si se stavijo neko svojo persono, rabimo eno žensko, ki želi shujšati, bolj se počutiti, tako bomo to tržali, ampak na koncu je na meni in na meni podobnih, da smo tako, ej, to res ni dobra ideja, daj to malo premisli, pa se probi drugače odločiti. Pak na koncu bojo še vedno ljudje, ki bojo poslušali mene in pač ostale prehranske strokovnjake, videli te oglase, pa mogoče neko vplivniško kampanjo s temi, recimo, sokovi, pa bojo še vedno rekli, veš kaj, ampak meni bolj diši ta hitra rešitev. Ok, ne, na koncu je vsak zase odgovoren, kako se odloča.
Ja, absolutno. Prej sem omenila tudi menstrualni cikl. Če so že pri temu, je dosti v zadnjih letih, tudi bomo rekli, se dosti govori o tem, da bi tudi svojo prehrano mogli prilagajati menstrualnemu ciklu. A je tašna izbira res smiselna?
To se je začelo v bistvu z subjektivno napisanimi knjigami, namenjenimi specifično ženskam. Torej, te knjige obljubljajo, ok, če boš pa tako živela, boš pa uredila vse svoje hormonske težave, se boš bolj počutila, boš bolj zdrava. Meni se zdi super, da se o tem govori, ker kot sem že omenila, te motnje v menstrualnem ciklu dejansko kažejo, da nekaj ni najbolj v redu z našim zdravjem. Se je pa začel pol to, se je začel s tem malo pretiravati. V smislu, aha, imaš boleče menstruacije, ne jez glutena, ne jez tega, ne jez tunga, ko imaš ovulacijo, jej to, pa to, pa to, pa ta semena. Ampak dajmo zdaj se malo omakniti od te ideologije, pa se vprašimo, če jaz cel mesec, več mesecev, celo leto jem pestro uravnoteženo prehrano, a ni logično, da bom zaužila dovolj hranil, vseh, tudi mikrohranil, vitaminov, mineralov, da bodo vsi procesi v mojem telesu normalno tekli. Je, ne? Ampak to, če bi o tem pisal knjigo, bi napisal knjigo mogoče s 30 stranmi, ne knjigo s 100 stranmi, ne? Kaj pa je smiselnega, če pustimo zdaj vse te, ko je ta del morši, to pa to pa to? Smiselno je pa vedeti, da vse menstrualni cikl se deli na folikularno fazo, potem sledi ovulacija in lutealna faza, kateri sledi menstruacija. Smiselno je vedeti, da po ovulaciji se v našem telesu, v ženskem telesu sprošča hormon progesteron, ki v bistvu njegova naloga je, da zadebeli maternično sluznico, torej da se pripravi na možno ugnezditev zarodka. In ta zadebelitev maternične sluznice je energijsko potraten proces, kar pomeni, da v tej lutealni fazi bojo dejansko naše energijske potrebe večje za recimo 200 kalorij na dan. To pa se potem pri ženskah, ki že recimo že prej, pred to lutealno fazo, pred ovulacijo, niso jedle dovolj, pa bi nastopi lutealna faza in kar naenkrat, koliko sem jaz lačna, joj, izmed nekaj sladkega, meni je sladkor padel, joj, koliko bi jaz bila čips, ne? In to pa v bistvu sam pomeni, da ker imaš ti še malo više energijske potrebe, je ta lakota toliko bolj, ta volčja lakota toliko bolj nekako ven seka, kakor je recimo prej tistih 14 dni recimo okvirno pred samo ovulacijo. In kako zdaj primerno temu se prehranjevati? Posluši svojo lakoto. Zdaj, ka veš, da v lutealni fazi imaš više energijske potrebe, dovolji si pač več pojesti. Če normalno bi pojedla neko porcijo ogljikovih hidratov pri zajtrku, recimo, ne vem, 60 gramov sirnih kosmičev, ne bi zdaj ono tako, joj, sem ponavad toliko pojem, danes pa še nisem sita, dej poješ unen jabok. Dej pojej še, ne vem, tiste neke polnozrnate krekare ali neki. V bistvu največji problem ratali s tem, ka si ženske ne dovolijo več pojesti. A ne? In ti takoj, ko začneš nekako ignorirati lakoto oziroma manipulirati z lakoto, torej, ma ja, sej zanca mila dovolj, danes sicer sem še lačna, sam ne bom, rajš ne. Kako se to potem izkaže na koncu dneva? Ok, to gre pri zajtrku, gre pri kosilu, pa si rečeš, ma ne, ne bom nad sladkega, pa prideš recimo domov po stresnem dnevu in si tako, joj, ne, jaz sem itak PMS, to je v redu in gremo sladoled, pizza, pač zelo velik več takih energijsko bogatih prigrizkov potem poješ, ker se ne poslušaš. Nič je narobe s to hrano, ampak dejstvo je, da če imaš redne, uravnotežene obroke, primerne tvojim individualnim energijskim potrebam, ne boš imela take močne volčje lakote in sploh te močnega hrepenenja po prigrizkih. Boš mogoče imela dovolj 1-2 piškota, ne boš tako, joj, kava pol, če jih pojem celo vrečko. Tako da to bi bila najbolj smiselna prilagoditev da v lutealni fazi zagotovimo nekih 200 kalorij več na dan, predvsem na račun ogljikovih hidratov. Zakaj? Zato, ker z višjim vnosom ogljikovih hidratov, valjda, da ima podarek na kompleksne, polnozrnata žita, žitni izdelki, bo razpoložljivo z živčnega prenašalca serotonina v možganih večja. Za serotonin najbrž smo že vsi slišali, kakor da je povezan z dobrim razpoloženjem. In v praksi to dejansko pomeni, da se bomo mi boljš počutili. Nekako same se lahko na tak način, da malo več pojemo, predvsem na račun ogljikovih hidratov, izboljšamo svoje razpoloženje in imamo zato manj tega razdražljivosti, recimo, ne, ki je značilna za predmenstrualni sindrom. Kaj bi bilo še smiselno je, da spet čez cel mesec pazimo na zadosten vnos omega-3 maščobnih kislin, bodi si z vnosom masnih morskih manjših, no tudi morskih rib vsaj dvakrat na teden, ali pa z dodajanjem omega-3 maščobnih kislin s prehranskim dopolnilom, spet zakaj? Zato, ker imajo v telesu protivnetno delovanje in to protivnetno delovanje zmanjša verjetnost in tudi intenzivnost menstrualnih krčev, pa tudi zmanjša pojavnost simptomov PMS-a. Torej, še en zelo fajn ukrep, pa če jemo pestro uravnoteženo, bomo poskrbeli tudi za zadosten vnos magnezija, ki pa spet prispeva normalnemu krčenju gladkih mišic in spet lahko zmanjša pojavnost menstrualnih krčev. To bi bilo to, ne? V bistvu, nič tega, teh 10 dni moraš jesti to. Tudi zdaj je več teh semen, ne, brez veze. Samo dajmo se koncentrirati, ok, zdaj imam malo več, večje potrebe, bom malo več pojedla, pa pač pazljiva bom, da jem pestro uravnoteženo prehrano cel mesec. Ne, urih, ne vem, 3 dni za to, da se ovulacija zgodi, recimo, ne?
Kaj pa prilagajanje vadbi menstrualnemu ciklu? Da bi recimo ne vem, v enem delu cikla imeli bolj umirjene vadbe, v drugem bolj intenzivne?
Ja, to spet ne izvira iz teh istih verov, kakor sem jih prej omenila, ki žal, mislim, ali pa nepresenetljivo, spet ne temeljijo na znanstvenih dokazih. Zaenkrat je iz znanstvenih dokazov jasno, da je sicer res, da mogoče v nekih dneh pred menstruacijo bo subjektivna ocena napora med vadbo mogoče večja. Torej, ti si ta isti trening izvajala, bo rekla, v folikularni fazi, recimo 10. dan cikla, in če ta isto intenzivnost treninga izvajaš 2 dni pred menstruacijo, boš mogoče ti si rekla, joj, danes je to ful bolj naporan. Mogoče. Spet to so ugotovili, da je ta subjektivna ocena napora lahko večja nekaj dni pred menstruacijo, ampak to ni nujno, da velja za vse. In pri vseh teh nasvetih je zelo tako, lih to, kar si omenila, bi mogle imeti bolj umerjeno, bolj intenzivno. Priporoča se, da ne glede na to, v kateri fazi cikla si, skrbiš za redno gibanje. In smernice Svetovne zdravstvene organizacije so, da poskrbiš za 30 minut smerno intenzivne telesne aktivnosti na dan, oziroma 150 minut na teden. In zdaj, ne, te nasveti, ja, zdaj bo pa v redu, zdaj bo pa dovolj samo jogica, pa lahkoten pilates, to niso strokovni nasveti. Na koncu je bistveno, da ženska posluša samo sebe in če te, recimo, v folikularni fazi, pa še, ok, danes bom šla pa teč na Šmarno goro, super, pač tvoja motivacija je res na vrhuncu izkoristo. In če potem, ko imaš drugi dan menstruacije, ko je večina žensk enema menstrualne krče, spet, če je to pretirano, ni več normalno, ne, ampak to je zdaj druga tema, vse se pa načeloma bomo ponavadi med menstruacijo srečali mogoče z malo več utrujenosti, pa z malo več napihnjenosti ali pa prebavnih težav, ker pač ta krvavitev je nek vnetni proces. In če takrat, ko si ti najbolj napihnjena, si tako, joj, danes pa res ne bi tekla na Šmarno goro, danes bi šla pa rajš na en sprehod, super. Ampak ne zdaj tega usiljevati ostalim ženskam, ne? Ker potem se zgodi, ja, veš, samo med menstruacijo pa ne bi smela. Kje to piše? Vsaka naj, a ne, prilagaja intenzivnost telesne vadbe sebi. Dajmo se pa zavedati, da te uradne dejanske smernice niso tako, ja, zdaj pa umereno. Ne. Ti si skozi sposobna za vse. Ne? Tudi ne pozabiti, da imamo olimpijske športnice, ki so mogoče na drugi dan menstruacije, ki so bile najbolj napihnjene, recimo, ali pa na prvi dan. Ne? To je spet individualno. Jaz to pač malo iz svojih izkušenj govorim. so osvojile olimpijsko zlato, recimo. Ne? Pa takrat, kaj, bo nekdo prišel z ono knjigico, ej, veš, da ti danes ne bi smela toliko hitro plavati, zato bi bila primerna joga. A ne, pa smešanje. Tako da, dejmo ne poslušati nekih posplošenih nasvetov, ki niso niti na znanstveni osnovi, ampak na nekih subjektivno napisanih knjigicah. In to meni res me živcera te zadeve. Fajn je pa, da se posluša vsaka sebe. Ne? Zdaj ene imamo malo več tukaj manevrskega prostora, če nismo lih profesionalne športnice. Tiste, ki pa so profesionalne športnice, pa tudi takrat, ko se najmanj počutijo, morajo iti na polno in dobro je vedeti, da jim to ne bo zdaj škodovalo. Ne? Ker včasih se že celo straši, joj, ti pa zdaj ne bi smela tako telovaditi. Ne, to ni res, to je biti.
Kakšne pa so prehranske smernice za bolj aktivne posameznice? Prej si omenila, da je pomembno, da zaužijo zadostno količino hrane. A obstaja še kakšne druge smernice?
Dejansko največji poudarek je treba dati lih na to, da je energijski vnos primeren. Najbolj pravilno se to oceni pač s pomočjo prehranskega svetovanja pri nekem strokovnjaku, ki ima znanje te športne klinične prehrane. Ker včasih, tudi jaz v praksi opažam, se ženskam zdi, ja, se jaz dovolim, potem si pa pač vodijo svoj prehranski dnevnik, pa se to malo skupaj analiziramo in ugotovimo, veš kaj, ti bi lahko jedla še en obrok v tem dnevu, pa bi imela še malo premalo. In tako da, to je neko čisto osnovno navodilo, dovolj jej, ampak tudi zelo pomembno je pa, da ješ vsa hranila. Ženske se žal, kot so čisto na začetku omenile, bojijo ogljikovih hidratov, še vedno je veliko takih, ampak lih ogljikovih hidrati so glavno hranilo, ki nam predstavlja gorivo med telesno vadbo. V smislu, če imamo premalo ogljikovih hidratov, pa ne vem, jemo še vedno dovolj kalorij, ampak predvsem na račun maščobe, beljakovin, bo naša športna zmogljivost in tudi naša regeneracija bo slabša. Tako da treba je paziti v osnovi na energijo, ne, da zadostimo energijskim potrebam, da jemo ogljikove hidrate pa v vsakem obroku praktično, pa tudi, da mogoče imamo še kakšno malco v eni uri pred treningom, kaj lahko recimo navaden jogurt, pa ena banana ali pa celo dve banani, odvisno, koliko smo aktivni. Potem pa druga težava, ki pa mislim, da je zdaj se že malo izboljšuje, je pa zadosten vnos beljakovin. Pri nekaterih je zdaj to že res glaven center prehrane, pa se pol pozablja na kaj drugega. Pri nekaterih je pa žal še vedno tako, da pozabljajo na vnos beljakovin. Tako da za neko aktivno, v bistvu aktivnega posameznika, ne sploh samo žensko, bi bilo fajn imeti cilj okrog 1,5 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan. Torej zdaj si lahko vsak to zase zračuna. In potem pomisliš, koliko imaš ti obrokov na dan in nekak, aha, ok, toliko jih moram pojesti, kako lahko to enakomerno razporedim tekom dneva in se tako potem načrtuješ obroke. To bi bilo pa to, to je nekak najbolj važen, torej, koliko poješ kalorij, energije na dan, ješ dovolj ogljikovih hidratov in ješ dovolj beljakovin. To je to, ja.
Zdaj si omenila tudi malce, ki jih lahko zaužijemo pred treningom. Kaj pa po treningu? A je kakšna taka, imaš kakšen nasvet, kaj bi takrat bilo smiselno uživati?
Ja, treba je paziti na to, da pojemo dovolj beljakovin in to bi bilo vsaj med 20 do 40 gramov beljakovin v tem obroku po vadbi. To ni nujno beljakovinski šejk, lahko je to normalno kosilo, ampak dajmo pa res poskrbeti, da je vir beljakovin v tem kosilu dovolj velik. Ne, da imamo zdaj ne vem, neko paradižniko omako pa dve tiste meatballs, skušajče, mesni kroglici, a nekaj to bo premalo. Pa je treba za 20 gramov beljakovin nekak je treba pojesti vsaj za eno dlan brez prstov, pa še malo velik, recimo piščančji zrezek. Tako da zakaj lih 20 do 40 gramov, lahko tudi več, ampak to je nekak, če poješ tok, bo ponavad že dovolj, da se v mišici zaženajo procesi regeneracije. Ker to je tako kot neko stikalo. Ti si mogoče pojedla nekaj beljakovin, recimo, da si jih pojedla 9 gramov. Ok, nekaj si naredila, ampak stikalo za intenzivno obnovo mišičnih vlaken se še ni pač premaknilo, to še ni začelo. Tako da teh 20 do 40 gramov beljakovin definitivno in spet dejmo nek vir ogljikovih hidratov zraven, lik zaradi tega, ker tudi ta dvig krvnega sladkorja, ki nastane na račun ugljikohidratov v obroku, prispeva k hitrejši regeneraciji mišičnega tkiva in temu, da se naše energijske zaloge v mišicah hitreje obnovijo, kar pomeni, da bomo pri naši naslednji vadbi bolj zmogljivi. Tako da spet nič magičnega, ne, beljakovine, ogljikove hidrate.
Razmišljam zdaj o tem, da se ogromno ljudi še vedno boji tudi teh dvigov glukoze, zdaj pa slišim, da je v bistvu to precej lahko koristno.
Spet, ne, to je subjektivno napisana knjiga, ne bom sploh omenjala od koga, mislim, da smo že vsi dosti videli na Instagramu. Te dvigi krvnega sladkorja so dejansko, je treba se z njimi ukvarjati, če si ti diabetik. Diabetik tipa 1, tipa 2 ali pa če imaš nosečnico sladkorno bolezen. Zdaj, kar se pa trenutno dogaja, je pa en velik, velik wellness trend, ker tudi ogromno nekih wellness podjetij razvija te merilce krvnega sladkorja, ki se jim zdaj kar prodaja, kot da bi zdaj cela pisarna tvoja nosila te merilce in tako, aha, danes sem jedla to, pa lej, koliko mi je šel sladkor visok, kako je šel pa tep, to je brez veze. To je spet neko ukvarjanje s stvarmi, ki v bistvu nas samo obremenjujejo, ker tudi, da se te informacije podaja na podlagi stvari, ki jih je neka ženska raziskala na sebi, pač to ni znanstvena podlaga, ne, ne moreš ti biti ena in edina oseba v poskusu in potem na podlagi tega ostalim govoriti, kaj naj delajo. Zdaj, če nekako to povzamem, je, da obremenjenost dvigi krvnega sladkorja po obroku ni primerna za, kakor sem rekla, za neko normalno populacijo brez diabetesa, torej sladkorne bolezni, ker je to normalen fiziološki odziv telesa. In dokler smo mi in pač ustrezno prehranjeni, nimamo lih 20-25 kil preveč, tudi te dvigi krvnega sladkorja ne bojo, pač se bojo potem normalno spustili in včasih so celo ugodni za nas, a ne, v smislu lih to povadbi, dejansko se more nekaj zgoditi, da se zaženejo določeni hormonski procesi, ki potem optimizirajo to obnovo mišičnega tkiva. Tako da ne se obremenjavati s tem, aloh dam tukaj glikohidrate, aloh jem sladkor, ker na konc dejmo biti osredotočeni na to, a jem pestro ravnoteženo, a sem na neki zdravi telesni masi, oziroma kaj lahko naredim, da tja pridem. In to nikoli ne bo obremenjevanje z dvigi krvnega sladkorja po obroku, ampak kakšen je naš dnevni energijski vnos, a se dovolj gibamo, a skrbimo za primeren vnos beljakovin. Ker vsen je pa fajn, da skrbimo za redne uravnotežene obroke. Uravnotežen obrok pomeni, da poleg nekega vira ogljikovih hidratov, zdaj lahko narediva na primeru zajtrka, da niso samo vseni kosmiči in banana, torej vira ogljikovih hidratov, ampak dodamo noter še nek vir beljakovin, to je lahko merica beljakovin v prahu ali pa nek mlečni izdelek, kakšen kvark, skuta. Potem pa za maščobe pa ni treba nujno tukaj kaj dodajati, ker načeloma jih bomo pojedali kasneje v dnevu, bomo kaj na olju kuhali ali pa bomo jedali kakšna semena oreščke, ampak dobro, lahko dodamo par ali pa eno žlico semen v ta zajtrk, evo, to je uravnotežen obrok. In po takem uravnoteženem obroku bo gibanje našega ravni krvnega sladkorja po obroku dosti bolj ugodno, kakor če bi mi zjutraj pojedali samo, ne vem, spiljeno kavico, pa pojedali en rogljiček. In do te mere je torej fajn vedeti, ok, če imam uravnotežen obrok, to bo fajn za moj krvni sladkor, to bo fajn za mojo sitost, za vzdrževanje mišične mase, ampak to naj na koncu pripelje do tega, osnove delujejo. In če ti poskrbiš za osnove, ne rabiš ti si merit pa gledati, kaj se dogaja, ali pa se strogo izogibati sladkorju. Ker kot ena velika napaka, res in bo rekla visoko, oziroma ljudi z visoko ravnjo telesne dejavnosti pa je, da se bojijo recimo še sladkorja. Ampak če bi sladkor povzročal diabetes oziroma sladkorno bolezen ali pa bi povzročal debelost, kako potem vsi te naši uspešni kolesari, kako misliš, da bi oni preživeli vse te njihove dirke? Ker oni samo geli in razne druge zadeve, ki so čisti sladkor. Zakaj? Zato, ker je to gorivo za vadbo. Zato ne se tega bat, treba se pa zavedati. Nek primeren vnos ogljikovih hidratov in tudi s tem sladkorja je odvisen od tega, koliko si ti aktivan. ženska, ki cele dneve sedi, in ženska, ki recimo rekreativno, ampak zelo intenzivno kolesari, ne smeta imeti tiste prehrane, ker bo neki, ali zato bo to pomenilo, da se bo pač začela rediti na ta račun, pa potem lahko pridejo razne zdravstvene težave, res več je teh opcij. Pri tej ženski, če bo pa to kjela kot ta, ki samo sedi, bo pa to za njo pomenilo, kar so prej omenjale, ne? Vsa ta slabšo razpoloženje, regeneracijo, motnjo menstrualnem ciklu.
Ja. Super, v tem podcastu si nam dala, mislim, da že en kup nasvetov, ampak te bom vseeno vprašala, če bi lahko dala tako en splošen nasvet nekomu, ki se želi prehranjevati bolj zdravo, kaj bi mu rekla?
Prva stvar, izbiraj, komu verjamaš za pač prehranske informacije. Druga stvar pa, če gremo k nasvetom, redni uravnoteženi obroki. Torej, ne pol dneva biti samo na kavi, pa na čokoladicah, pa se pa čuditi, zakaj se slabo počutiš, zakaj nimaš energije, zakaj se rediš in take zadeve. Ker če ti pol dneva ne ješ, a ne, ponato pomeni, da kasneje v dnevo pride za tabo ta voče lakota in ti kar naenkrat poješ še toliko več, kot če bi sam pojedla nek zajtrk ali pa neko malco že v dopoldanskem času. Tako da redni uravnoteženi obroki. Uravnoteženo smo že prej razložili, tako da zdaj veste. Vsakodnevno gibanje. Treba je vedeti, da ni dober izgovor, da rečeš, ma ja, sej sem včeraj se gibala. Ljudje smo narejeni za gibanje. In vsaj en sprehod na dan bo že dost boljš, bo spet pozitivno vplival na celo naše telo, dost bolj, kot če samo presedimo. A ne? In tist en sprehod po trgovini pa do avta ne šteje žal. Tako da pol ure fejte ven hodet, pač to bi bila neka osnova za boljše zdravje. Ne pa pozabiti seveda na spanje. Če premalo spimo, dejansko pride do motnje v tem v sproščanju hormonov povezanih s sitostjo in lakoto. Kar pomeni, po dnevu, ko smo premalo spali, cel naslednji dan bomo še bolj lačni in tudi bolj bomo iskali te energijsko bogate zadeve, torej kakšne čipse, čokoladice, pice. To nam bo še dost bolj zanimiv zaradi teh sprememb, do katerih je prišlo zaradi premalo spanja v bistvu v našem telesu. Tako da, pestra uravnotežena prehrana, vsakodnevno gibanje in dovolj spanja. Zdaj, za nekatere to bo red do 6 ur. Imamo ljudi, ki jim je 8 ur komi dovolj, spet posluši samega sebe. Treba je seveda omeniti kontrolo stresa, ampak to ni več toliko moje področje. Se je pa treba zavedati, da lahko delaš vse prav. Pa če imaš neke resne, ne vem, travmatske izkušnje in take zadeve, je lahko sam ta streso razlog, da imaš težave z regeneracijo, počutjem, spanjem. Tako da treba je na dobro počutje gledati zelo celostno. Vse to imeti pod nadzorom oziroma se vsaj truditi na vseh teh področjih. Pa tudi, da se nimaš za žrtev, ne? Da ne gleda na to, kje si, kaj je tvoja izhodična točka, si ne govoriš, jo, jaz nikoli ne moram tega doseči. Dej, išči rešitve in najdi prvi korak, ki te lahko pele k življenju, ki ga želiš ustvariti, ki ga želiš živeti. Torej, če želiš biti bolj aktivna, imej realne cilje zase. Ne? Ok, zdaj sem cele dneve sedela, naslednji teden grem pa 5-krat v fitness. To ne bo šlo čez. Kaj, če si rečeš, bom šla vsak dan na sprehod in enkrat na teden bom začetek naredila neko vadbo iz YouTube-a ali pa online trenerstva, kakorkoli. Torej, da postopoma se nekam premikaš, ne imeti pa svoje trenutne situacije za izgovor. Zdaj, jaz sem pa zgubljen primer. Noben izgubljen primer, sam namest tebe noben drug ne more. Ne? Mi smo tukaj razni strokovnjaki za to, da usmerjamo ljudi, ampak na koncu je vsak zase tiskajlo, ok, zdaj imam pa iz tega dost, zdaj pa dajmo nekaj spremeniti.
Ja, samo sebe lahko premaknemo.
Ja, tako je, da se ne smilimo sami sebi.
Tako. Lana, hvala, da si prišla in se dobro šli v bodoče.
Ja, hvala lepa, adio.